tavhidning fazli. Alloh taolo Az-Zariyat surasining 56-oyatida shunday deydi: Men jin va insni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim. Nahl surasining 56-oyatida esa: Aniqki, biz har bir ummatga Allohgagina ibodat qilinglar va shaytondan yiroq bo'linglar degan vahiy bilan bir payg'ambar yuborganmiz, deydi. Imom Muslim Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim Alloh taologa unga biron narsani sherik qilmay yo'liqsa, jannatga kiradi. Va kim unga biron narsani sherik qilib yo'liqsa, do'zaxga kiradi, dedilar. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Muaz roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bir eshakka mingashib olgan edi, deydi. Ul zot dedilar: Ey Muaz, Allohning bandalari ustidagi haqqi va bandalarining Alloh ustidagi haqqini bilasizmi? Alloh va Rasuli biluvchiroq, dedim. Allohning bandalari ustidagi haqqi uning o'zigagina ibodat qilishlari va biron narsani unga shirik qilmasliklari. Bandalarning Alloh ustidagi haqqi unga biron narsani shirik qilmagan bandasini azoblamasligi, dedilar. Tavhid ibodatlarning asosi va eng buyugidir. Tavhid yolg'iz Alloh taoloning o'zigagina ibodat qilish va Alloh taolodan boshqa ibodat qilayotgan hamma narsaga kofir bo'lish demakdir. Tavhid uchungina Alloh taolo jin va ins toifasini yaratdi. Payg'ambarlarni jo'natdi. Alloh azza va jalla tavhidni to'la ro'yobga chiqargan bandaga agarchi gunohlari ko'p bo'lsa ham jannatni va'da berdi.